Defini subaka. Ardiɓe diina hawriti. Un waddi Beatrice e Yahaya yeso maɓɓe. Ɓe ƴami Beatrice e Yahaya ɓe bi. Ideme inde ko bawɗe yamɗitinɗum on ɗon neɗɗo. Sey Beatrice e Yahaya heewi iruhu Allah noti wi'i. On ƴama dow moƴƴareede Allah waɗani on ɗon neɗɗo. Ai Yesu mo onon kokkitirɗum. O wara gaɗa balɗe tati mo ummi daga mayde. Nder inde makko on ɗon neɗɗo yamɗiti. Nden bo wala wonde inde e dow ko duniyaru kokkaide kisdam to na inde Yesu. Sey ardiɓe diina ɓen hayɗini ngam Beatrice e Yahaya e meta kulol wala. Bo ɓe jangayi sey ɓe fami ɓe tokkuɓe Yesu. Nden bo yamɗitinaɗo on e wondi e maɓɓe. Sey ɓe burtini ɓe yaasi ɓe jooɗi ɓe gaɗi shawara hakkude maɓɓe. Ɓe bi ko gaɗenten ɓe yimɓe. Ra yimɓe fuu e andi ko ɓe gaɗi. Sey ɓe bi e hani biyenɓe to ɓe fuɗɗita ɓe waajina nder inde Yesu. Sey ɓe nodditi Beatrice e Yahaya ɓe haɓani ɓe ɓe bi to on fuɗɗutu waajino nder inde Yesu. Sey Beatrice e Yahaya wi joni on giɗi min gaɗa ko biɗo min gaɗa ko bo ko Allah wimin min gaɗa. Ai mino min alata waajinki ko min nani e ko min gi'i. Sey ardiɓe diina ɓeddi haɓanki ɓe wiɓe to ɓe fuɗɗita ɓe waajina nder inde Yesu. Sey ɓe dilli. Beatrice e Yahaya so'i to koriɓe tokkuɓe Yesu wiɓe fuu ko waɗi e ko ardiɓe diina wiɓe. Sey ɓe kawriti ɓe do'i ɓe bi ya Allah taguɗo dow e les e maayo e fuu ko woni nder majum. A yi no tokkuɓe maɗa torrorto. Hokku maccuɓe maɗa sembe waajinki habaru maɗa kulol wala. Hollu bawɗe maɗa yamɗitin nyawɓe de ɓe jottini do'aare. Suudu du ɓe goni du dimbi ruhu Allah jippoyi dow maɓɓe. Sey ɓe tinniti e waajinki habaru Allah kulol wala.